خيار أضعت لقراتي وثير سلام فرمات دنيتلر بون كم وون كنجيل وون كنجيون هبتان في سمون خبر لرن الوهم قودية تنبرغرام لرن غباسا مدنو دون كنون فاغتن يوكم خبر لرن في تنستريار ميكروفون ميرتان فاغي
السلام عليكم ورحمة دنيتلر باستا خبر لرن كاويرن غيث غتمازمون Өрсетті мүмлөр чағадан протест үйрүйсіне чықты. Азербайджанды полиция протест чәресіні дарғытты. Днестровьеді генерал лебедің хейкілі ашылды. Инде шубы бейлік қабарларың доғылырақ мазмуны. Өрсетті мүмлөр чағадан Владимир Путинің өз епесінден чекілмөгіне шейледі үйірдің сәлім системасының өзгөртілмөгіні талап етіп протест кешірді. Полиция тишен бүгінгі кешірілген протесті 10 мүн төбірі адамын келендігін айтар. Демонстрацияның орны өзірінің өмісірмөгіне өре, оңа 20 мүн қолай адам атнышыптыр. Оппозиция лидерлерінің бірі Борис Немцов протестің дуамында шейле чықшетті.
Мы предлагаем избавить страну от узурпатора, который хочет...
Біз үйірді өмір ойы долындырмық ве бізі таламық сілейен, зор білін хәкіметі ежелен адамдан динмағы теклеве дәріз, деп Немцов чықшынды айтты. Протест үрішілерінің оппозицияның өңдіварчы векелерінің атнышмағынды бөктіншіліктер өді. Себе болыр 6-й майды болын видеодіншіліктер білін бағылылықты сейшен бұны соғыр өділер. Желеді дұшен бұны полиция активистерің өйлеріні дөкіпті. Азербайджан пайтақты Бакуды полиция рұқсат берілмедік протесті дарғытты. Шелді оппозицияда Кириал топырының бастықларының бірі ФНЦМ активисті тұсы өтілді. Олар парламенттің бинасының тарып бүрісі басланларында полиция олары сақлады. Протестшілер адамларын информация алмақ мүмкіншіліктеріні чәкілендіріцек қануын үткішмелерінің арсы демонстрация кесірмегі планастырыптылар. Оппозицияның өмісірмегіні өре, теады қанун проекттері хүкіметтің мали әрекеттерінің дыңлығында белгілі бір дәрежеде бөгіт болар. БМГ Сирияның президенті Башар Аль-Асадың режимінің яралы конфликттерін дуамында чағылыр үлдірген яды қиынай анырың сануына қосты. БМГ-нің тәзі қасабытында нықтырмақтың өрі, Сирияда 9 ясындар хем күчі чағылыр тұсық еділмек, жынсыз орлықлары ве қиынымақ ялы елкіншіліклары сезі бар еділіптір. Асабыт чағылыр ве Сирияның одырлық қарвылары білен кетшірілін көріңдесіліклерін дуамында дүзілді. Асабытта позиция білен сөгішілері чағылырын, танкларын үңін отырдылып, дейір қалқын хүкімінді ұлын-ұлындығы хем айдылар. Сөйледі қасабытты ұрыс вақты оппозиция күштерінің чағылары су ве дәрі дерманыры да шыма үшін ұлын яндықлары хем танкетлен яр.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Украинаның Николаев шәһәрінде зорланып соңындан һәм өлін бір еткінші қызың исі бойынша суд ісі дәвам етер. Сейсенбі күні суд басталғанда судья Алена Селиванова дінгенсің ашық кесектігіне мәлім етті. Мұндайның суд дінгенсіңнің япқа пыларың аңырсында бол жоқтығы айтылыпты. 18 жасыл Оксана Макар кеселхана дүшенден соң 3 кепті кетсен соң йоғылып. Мұндан өң март айында оны зорлы ярлар, бұғы ярлар, соңындан хем яқ ярлар. Бұ вақа Украин жәңметшілігінде нәгейлілік түрөтті. Илкі басыда бұ іс бойынша айпланып тұсы өделенірін кісінің ен атасы хүкіметті ісләндіклер үшін сол екі адам полициядан азаттығы көйірілді. Бұ хем өзгізігінде илатың арасында протестерің дөрімігіне себеп болды. Қиды зорлымақта гумани ділен үш адам тұсы өделіп, олары дегісілі айпламылар білдірілді. Олары бірні адам үлдірмің сенінсіғы бойынша хем күнәй өңкілер. Молдованың өз-өзіні қарасыз деп ұғыланеден Приднестровье регионында рус генералы Александр Лебедің хейкілі ашылды. Генерал Лебедің хейкілінің ашылышта барысы сейсенбі күні пайты терас білді болды. Лебед есасан Приднестровьяның русшы күрілені асыжырының арасында құрмыты үйе. Генерал Лебед 20 мүндің одыл Приднестровье регионы білен Молдова күштерінің арасында қычақ мұшығы дұрызыпты. Орсе тарапындан колдонулган Приднестровье севти 1990-жылдын башларында өзүнүн карасылдыгын ыгылан этипти. 1992-жылдын июнь айынын орторлорунда регионда Молдованын аралык күчтөрү менен чакнышуу көрүлдү. Сол вакаларда 100 адам хелак болду. Приднестровье чакнышуу Орус харбыларынын кошулмагы менен токтотулупту. Сонда орус кошунторуна генерал Лебедь жол басчылык этипти. Лебедь 2000-жылда вертолет элекчилигинде арадан чыкты. Овганстандын Вардак вилайетинде мини автобус партладыганда 5 адам, сол санда 1 аял ве чагы өлдү. Бул арада юрттун ресмилери хабар берер. Вилайет акимлигинин матбуот векили Сахидуллах Сахидин маалыматына көрө, партламада улугда болгон 4 бийликки Yolovçı amanı alıptır. Fisin bunun bolun partlamanı Taliban hareketinin kurnandığı çak edilir. Qadırıldın neziler siz günün mühmavarlarının kavirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlaptık kıtınıza yetiren Merdan Sarayev. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz.